Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында аударымды есеп айырысу үшін ортақ валюта қабылдап, оны Евраз немесе Евразия деп атауды ұсынды. Ол бұл туралы Астанада басталған екінші экономикалық форумда айтты. Бұған дейін президент Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында ортақ валюта енгізіп, оны алтын деген атауды ұсынған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар әлемдік валюта туралы мәселені халықаралық қауымдастықта талқылап, арнайы заңмен бекіткен жөн деп санайды. Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан елдері мүше болып табылады. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрінің екі орынбасары Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаевқа қызмет бабын теріс пайдаланып, мемлекет қаржысын 522,8 миллион теңгені талан-таражға салған деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, айып тағылып отыр. Бұл туралы сәрсенбі бүгін Астанада өткен баспасөз мәслихатында қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлап, сот шешімімен Бралиев қамауға алынды, ал Сәрсенбаев денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты үй қамақта отыр деп айтты. Бүгін Қырғызстанның ішкі істер министрлігі хабарлағанда, ел полициясы ресми түрде қамауға алынған оппозиция жетекшісіне 2007 жылы түрік азаматының өліміне қатысы бар деген айып тағып отыр. Тергеушілер бұрынғы сыртқы істер министрі әрі әділет партиясы жетекшілерінің бірі Әлікбек Жексенқұловтың осыдан 2 жыл бұрын Талас қаласында атып өлтірілген түрік кәсіпкері Четиннің өліміне қатысы болған деген күдік келтіріп отыр. Бүгін 150 шақты оппозиция қолдаушылары Бішкектегі аймақтық сот үйі алдында наразылық шарасын өткізіп, Жексенқұловтың босатылуын талап етті. Ол бүгіні қамауға алынған болатын. Бүгін Иран астанасында ғаламдық дағдарысты талқылауға арналған экономикалық ынтымақтастық ұйымының 10-шы саммиті ашылды. Бұл топ 1985 жылы Түркия, Пәкістан және Иранның бастамасымен құрылған болатын. Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан және Қазақстан, Қырғызстан мен Өзбекстан елдері бұл ұйымға кейінірек қосылды. Аталмыш саммиттің қарсаңында Ирак президенті Жалал Талабани мен Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзара кездесіп, байланыстарды дамыту жағдайларын талқылаған. Техрандағы бұл экономикалық саммитке қатысып жатқан Түркия президенті Абдулла Гүл аймақтағы елдер терроризммен ғаламдық күрес жүргізуі тиіс деп мәлімдеді. Аймақтық экономикалық ынтымақтастық саммитінде сөз алған Түркия президенті бұл елдер сонымен қатар Палестина-Израиль қақтығысын реттеуде бірлесе жұмыс атқаруы керек деген. Иранда ядролық қару жасауға қажетті ешқандай жоғары байытылған уран жоқ, және оны өндіру туралы әзірге қандай да бір шешім жасалған жоқ. Мұндай бағалауды ақштың барлау ресмилері, яғни ұлттық барлау қызметінің директоры Денис Плеер мен қорғаныс министрлігінің барлау басқармасының басшысы генерал-лейтенант Майкл Мэплс айтып отыр. Олар бұл мәлімдемені Сенаттың қарулы қызметтер комитетінің алдында жасады, және олар сонымен қатар Иранның жақында жасаған зымырандық сынақтары оның ядролық жұмыстарымен тікелей байланысты емес деді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан билігі екі провинцияда қоғамдық жиындарға тыйым салып, заңгерлердің жоспарланған шеруі қарсаңында саяси белсенділерді қамауға алып жатыр. Заңгерлер 2007 жылы бұрынғы президент Первез Мүшәрап кезінде қызметінен алынған жоғары соттың басшысы қайта тағайындалғанша шерулерін жалғастыра беретіндіктерін айтып келеді. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұрынғы сот төрағасы Ифтихар Чаудриді қайта тағайындаудан бас тартты. Ел үкіметі наразылық шерулері қарсаңында Синд және Пенджаб провинцияларында қоғамдық жиындарға тыйым салды. Полицияның хабарлауынша, бүгін Германияның оңтүстігіндегі жоғарғы мектепте бір қарулы адам оқ атып, 11 оқушыны өлтірді. Тағы бірнеше адам жараланды. Полиция өкілінің айтуынша, Штутгарт қаласының солтүстік шығысындағы Виннендан қаласындағы мектеп оқушыларына қарсы бұл шабуылдан кейін ол адам қашып кеткен. Үстіне әскери қара киім киген күдікті 17 жасар оқушы болуы мүмкін деген ақпарат айтылуда. АҚШ пен Британияның журналистік ұйымдары Иранды американдық журналисті босатуға шақырды. Иран текті Роксана Сабири қаңтардың 31-де қамауға алынып, содан бері абақтада отыр. Иран билігі болса, Сабири өзінің журналистік куәлігі 2 жыл бұрын алынғанына қарамастан елде жұмысын жалғастыра берген деп отыр. Оның әкесі Сабири Иранның исламдық заңы бойынша тыйым салынған бір бөтелке шарап сатып алып жатқанда ұсталған дегенді айтады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өткен аптада Теһраннан ол журналисті босатуды сұраған. Бүгінгі хатқа қол қойған журналистік ұйымдардың қатарында ABC, BBC, Wall Street Journal-сында ақпараттық ұйымдар бар. Францияның жетекші ресмилер Еуропалық және АҚШ өкілдер мен президент Николя Саркозидің ұсынысы бойынша жоғарғы дәрежелі конференция өткізуде. Франция президенті 43 жылдан кейін елдің қайтадан НАТО-ның әскери қолбасшылығына қосылуын ұсынған болатын. Франциялық басылымдар Саркози конференцияда жабық есік жағдайында сөйлеген соң өзінің шешімі туралы жариялайтын болады деп жазуда. Францияның бұрынғы президенті Шарль де Голль 1966 жылы елге әскери тәуелсіздік береді деген ұсыныспен Францияны НАТО қолбасшылығынан шығарып алған еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.